kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Reediyoo akkasumas gama televiziyoonaan kanneen nu hordoftan marti nu attamoottan wixata onkoloolessa 2 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaanni irreechaa kan bara kanaa dilbata kaleessa as Waashingtan DC'tti kabajame oole. Atileetonni Itiyoophiyaa dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii biyya Laativiyaatti geggeessame sadarkaa adda addaan injifatanii jiru. Godina Guraagee Masqaan Bahaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 7 du'uun gabaasameera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aaf an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee aanaa Masqaaniif mimaaraqoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni 6 ajjeefamuu jiraattonni naannoo kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e fulbaana 16 bara 2016 yoo ta'u raayyaan ittisaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf yaala akka turan ibsameera. Aangawoonni naannoo dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafachuuf yaaliin guyyoota 3 ta'een bilbila isaanii kan hin kaafamne yoo ta'u kanneen bilbila isaanii kaasanis beellama kennanii achumaan waan badaniif milkaa'uu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun daran kana ammaati baatii hagayya bara 2015 bulchiinsa haaraa kan Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee Bahaa hundeeffamuu isaa yoo ta'u gaaffin eenyummaa dhiyaatee ka ture gosa Masqaan Beeta Guraagee fi gosa Maaraqoo gidduu walitti bu'iinsa uumuusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa aanaa Sahaala Saayimet keessatti baatii tokko keessatti namni 4 beelaan du'uun ibsamee jira. Kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 2016 oomishi facaafame sababa caamaan karaatti erga hafee booda ta'u qondaaltonni naannoo sana mirkaneessanii jiru.
Bulchaan aanaa godina Waag Himraa obbo Siisaay Birru raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyootaa fi torbanneen dhufan keessa lakkoofsi namoota du'anii kun dabaluu mala. Dubbi himaan bulchiisa godina Waag Himraa Kaffiyaaloo Dabash akka dubbatanitti beeladaaleen 1,000 lakkaa'amanis du'aniiru. Komishina hooggansa sodaa balaa naannoo sanaaf daayirektara kutaa akeekkachiisa dursaa fi deebii kennuu kata'an obbo Biraanuu Zawduu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti deemaa jiru gargaarsa lubbuu baraaruu uummata rakkateef erguudhaaf carraaqqii taasifamaa jiru gufachiiseera jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Paartii mormituu kata'e Izeemaan ibsa har'a baaseen durataa paartichaa kata'an Dr. Caannee Kabbada hidhamuun ga'ee isaan dhaabicha keessatti qaban waliin kan waliin qabanne ta'uu beeksisee jira.
Ibsi kun akka jedhutti durataan paartichaa labsii yeroo hatattamaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti baatii hagayya darbeerraa eegalee hojiirra oolaa jiruun walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ragaalee akka argate ibseera. Itti gaafatamaan kutaa dhimma seeraa kan paartichaa obbo Siyyuu Mangashaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Caanneen garee seeraan ala hidhate gurmeessuun shakkaman. Waraabbii sagalee kan Dr. Caanneen miseensota garee hidhate waliin dubbachuu agarsiisa jedhame torban darbe toora intarneetii irratti gadhiifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waraabbii sagalee sana dhugaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeenye. Waa'ee waraabbii sagalee kanaa osoo hin kaasin obbo Siyyuum akka jedhanitti Izemaan siyaasa paartii sabummaa fi fincila hidhannoo hin deeggaru jedhaniiru. Oduu biraatiin maatiin namoota labsii yeroo muddamaan hidhamanii kanneen 50 ol ta'an Morawa Sharba bakka tursiisa yeroo keessa jirani raadiyoo sagalee Ameerikaa takka imanitti nageenyi firoottan isaanii kan isaan yaaddessu ta'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtoota Solomoon Gazahany raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka imanitti maamiltoota isaanii waliin akka waliin quunnamne dhorkamanii jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Komishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen naannolee Somaalee fi Oromiyaa itti wal daangessan irratti humnoota nageenya naannolee lamaanii gidduutti walitti dhukaasa uumameen buqqaatota naannoo sanaa qubatanii jiraniif jiraattota naannoo sanaarra miidhaan ga'uusaa yaaddessaadha jedhee jira. Komishinichi fulbaana 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Oromiyaa naannoo Baabbilee fi humnoota naannoo Somaalee gidduutti walitti dhukaasa raawwatame ilaalchise kanneen miidhaan irra ga'e qaamolii nagaa eegsisan kan Oromiyaa fi Somaalee hojjettoota qubsumaa qolloojjii fi ogeessota mana yaalaa haasofsiisee jira. Yeroo ammaa walitti bu'iinsi sun dhaabatus ennaan walitti dhukaasa sanaa qubsuma baqattoota qolloojjii keessa kanneen jiran yoo xiqqaate buqqaatonni ja'a ajjeefamaniiru. Hedduunis madaa'aniiru. Akkasumas siviilota naannoo jiranirra balaan du'aaf miidhaan qaamaa gaheera jechuudhaan komishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Gara oduu taanutti ennaa ceen immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden sanbata darbee wixinee maallaqa mootummaan hanga walakkeessa baatii sadaasaatti gargaaruuf cufamuurraa oolchu mallatteessaniiru. Kunis maallaqni dhaabbilee federaalaa dhumuusaa sa'aatii tokko lafa hafetti ture jaallannee gammada.
Pirezidaant Baayden suuraa ofii isa wixinee kana mallatteessuu isaanii agarsiisu waltajjii miidiyaa hawaasaa Tiwiitar jedhamu irratti sanbata galgala maxxansan. Ergaa isaanii kana keessatti koongirasiin bara baajataa guutuuf wixinee maallaqaa akka raggaasisuu fi hatattamaan hojiitti akka seenu gaafataniiru. Senatii Yuunaayitid Isteets walgahii 7 kan ammaan dura hin baramneen wixinee maallaqa gargaarsa balaa doolaara biliyoona 16 of keessaa qabu kan Baayden barbaadan 88.9 ta'een raggaasise. Kunis manni maree bakka bu'oota uummataa tarkaanfii wal fakkaataa erga fudhatee sa'aatilee muraasa booda ture. Wixineen seeraa kun maallaqa Yukireeniin gargaaruun dabalanne hoogganoonni seenetii wixinee seeraa gara fuula duraatti ba'u irratti Yukireeniif akka maallaqa kennan waadaa galaniiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan seenata Yuunaayitid Isteets Chaak Shuumar akka jedhanitti kun riqichaa fi furmaata yerooti malee isa dhumaa miti. Yukireeniif falmuu hin dhiifnu. Paartilee lamaan keessaa harki caalaan gargaarsa Yukireen kan deeggara yoo ta'u kana caalaa hojjechuun nageenya Ameerikaa fi deemokiraasii addunyaa guutuuf murteessaadha. Garuu waan amma raggaasifne kun ammallee uummata Ameerikaaf oduu gammachiisaadha jedhaniiru.
Oduu xumuraan hayyoonni saayinsii 2 badhaasa Noobeelii badhaafamuun ibsameera.
Hayyoonni saayinsii 2 kanneen mRNA jedhamuun kan beekamu tallaalii COVID-19 ittisu qopheessuu dandeessisu san argachuu isaaniif akkasumas gara fuula duraatti tallaaliiwwan biroo uumuudhaaf kan fayyadu argachuu isaaniin badhaasa Noobeel kan wal'aansa fayyaa injifatanii jiran. Badhaafamtoonni Noobeel lamaan kun Kaataaliin Kaarikoo Yuunivarsiitii Sagan Hangaariitti argamu keessatti piroofeesara akkasumas Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa keessatti ammoo gargaaraa piroofeesaraa ta'uun isaanii ibsamee jira. Driw Weissman daayireektara dhaabbata Penn Institute for RNA Innovations jedhamu kan Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa irraa ta'uunis ibsameera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaaduu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Rifleekshin Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasatti aanu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoon as United States magaalaa Washingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Washingtanitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosanii lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u. Isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko eechuma kiyya jeennatanaa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaati nam biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keecha dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenyaa. Baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi yoollee hiriyaa keenyaa namoota 4 walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkiin looti ture bakka appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee. Saniinachi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan. Biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessattiyyuu haa dhalattu, eessattiyyuu haa guddattu, maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessaa asitti nu caalan irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaan akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii islaamaatiif kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani. Ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirra adda warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha.
Adda Dunee Silgaa Minnesotaarraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu kabiyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun አዳዱ ዋቱን ተኛቲ ሳለ ቅሌንሲ ሳለ ለፍቲ ሳለ ዋሁን ደሳቱ ኦሮሞ ኦሮሞ ኡርጋ ካአደና ኹን ገሩ እርገራ ፈጋኔሞ ቢየሰነቲ አስከሰተ ኡመቹ ወርባና አዳ ሰነ ጃለለ አቺ ጅሩ ተኩማ አቺ ጅሩ ሰናስቲ ሐመደን ደይተታፈና ገሩ ሐንገሰ ሰናጋ አይቹ ረክሳዳ ቢየ ኦርማቴ ሰቲ ገሩ እኝማ ኦፊት ፉፍሲሱንሞ ጣሎታ ኢጆሌከኛ ፍሌበርኖታ ጉዳታ አከጀዱዳ
Sirna kabaja ayyana irrecha magala Washington taasifame kanarratti hawaasni Oromo as United States keessa jiraatan uffata aadaan faayamun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irrecha guddichi kan hora Finfinne sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan mitikkuuf qaaduun ture nagaan.
Amma modabareen ka qophii torbaniiti Amerikaaf ummatashee. Angawonni ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa United States hawaasaalee lammiilee Ameerikaa ganamaa daawwachuudhaan waa'ee dhiibbaa manneen barnootaa akka mootummaan bulchu barattoota lammiilee kanaaf maatiiwwan isaanii irratti inni qabu hubachuudhaaf yaalanii jiru. Gabaasaa Mike O'Sullivan Riverside California irraa gabaase qophii har'aaf qindeessinee jirra kunoo.
Jaarraa 19ffaaf gartokkee jaarraa 20ffaa harka caalu keessatti aangawoonni United States ijoollee lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hedduu dirqisiisanii mana barumsaa achuma jiraatanii keessatti baratan akka seenan gochuudhaan achitti oguma naannoo isaanii qofaaf qonnaa baratanii amantii afaaniif aadaa isaanii dhiisuuf akka dirqaman taasifame. Riverside California keessatti miseensonni maatii seenaa namoota lubbuun jiranii kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Sherman Indian jedhamu mana barnootaa mootummaan geggeeffamu hedduu keessaa tokko bakka aadaan lammiiwwan Ameerikaa ganamaa qooda ukkaanfamu keessatti haammatamu jalqabee dhaga'an. Ministiriin dhimma biyya keessaa United States Deb Haalandiif gargaaraa ministeeraa akka ta'an Brian Newland lamaan isaaniiyyuu hidda dhalata lammiiwwan Ameerikaa ganamaa yoo ta'an akka qaama daawwannaa ministeerichaa kan waggaa tokkoof turu daandii madaajirurraa fayyuutti geessu jedhuun seenaa sana dhaggeeffachuuf gamas dhaqan. Fedhiin seenaa sana baruuf jiru dubartii tokko gamas akka dhaqan isaan kakaase Mavanii Kaalaak Verdugoo jedhamu.
I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken, and also where my dad was born.
Kanan as dhufeef akaakiliin koo bakka isaan itti baratan eessatti akka geessamaniif bakka abbaan koo itti dhalate beeku waanan barbaadee fi jedhan. Akaakiliin isaanii naannoo kana waan jaallataniif maatiin isaanii jibbiinsa duuchaatti oofamutti duuluuf mala dhahan.
They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war, and maybe the only way to end discrimination for our kids would be education.
Haala kana keessa innaa ba'an kan isaan jedhan warreen adii waraana kana injifataniiru. Ijoollee keenyaaf mallitti loogii jiru itti dhabamsiifnu tokkichi barnootaa jedhan. Seenaan isaa hangi tokko xumurri isaa gaariin turre. Barattoonni mana barnootaa Sherman Indian jedhamu kanneen 60 ta'an utuu mana barnootaa sana keessaa baratanii sababa dhukkubaa yookaan balaa isaan mudateen du'aniiru. Mana barnootaa lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kana keessatti barattoonni dararamaa turan. Kan dhiyeenya mana barnootaa sana keessaa barataa turte Erika Ben akkasumas Navajoof barattoonni biroon as turan garuu turtii nuti mana barnootichaa keessatti dabarsine akkaataa nuti itti yaadnu nuu bal'ise jedhu. Kanneen keessaa Erika Ben akkas jetti.
I never really encountered anybody other than Navajos. So when I came here and the school was open to all students all across the nation, right? So
dhugumaan Navajo malee nama biraan quunname hin qabu. Kanaaf yeroon as dhufe manni barumsichaa barattoota guutuu biyyattii irraa dhufan hundaaf banaa ture. Yeroon kun yeroo anitti lammiiwwan ganamaa waliin yeroo jalqabaaf itti wal arge. inni kunis muuxannoo an irraanfachuu hin dandeenye jette. Greg Kalak warra Luuziinoo hidda dhalata lammiiwwan ganamaati. Fedhiin dudhaa dargaggoota biratti haaromfamuusaa argaa jirraa jedhu. Greg akka jedhanitti ijoolleen koo arfanu wantoota aadaa gosti keenya dhiheessaa jiru irratti hirmaachaa jiru kanneen akka baasketii hodhuu dabalate afaan barachuuf kan kana fakkaatan irratti fuulleffataniiru jedhan. Akkuma dhalattoota Ameerikaa ganamaa hedduu aadaa isaanii irra deebi'anii haammachuuf seenaa hamtuu dirqiidhaan kanneen kaan waliin akka walma kan ta'e ilaalchisee barnoota argachaa jiru jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Amma immoo dabareen qophii ispoortiiti. Dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii daandiirraa biyya Latiiviyaa Riigaatti kaleessa yoo jalqabaaf gaggeessame irratti Itoophiyaan fageenya garaagaraatiin injifattee jirti. Keessumaa dorgommii fageenya maayila tokko dubartoota gidduutti gaggeessameen atileet Dirribee Waltajjii daqiiqaa 4:21 rikardii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Atileet Fireewaynii Haayiluu immoo sadarkaa lammaffaan xumurte. Dorgommii kana ni injifatti jedhamee kan eegamee ture atileetiin Keeniyaa Feeskiip Yeeguun sadaffaa ta'uun xumurteetti. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Riigaatti argamuudhaan atileetotaaf leenjistoota dubbisuudhaan gabaasaa ittaan nuuf ergee jira.
Tokko carraa kana argatee atileetii kana hirmaachuu keessatti baay'een gammadeera. Tokko immoo anaaf kun calqabaa daandii fiinneen beennu. Yeroon calqaba galu baay'ee ulfaata natti fakkaata. Yeroo seenas.
Ethiopia the river Voltaji, the world silver 1500 meters. Voltaji is going to take the gold, becoming the first world champion in Maris, and it's double victory for Ethiopia.
Atileet Dirribee Waltajjii dorgommii kanarratti ni injifatti jedhamtee kan eegamaa turte. Atileetii lammii Keeniyaa Feeskiip Yeeguu wajjin fiigdee mo'achuu isheetti gammadde. Atileetii kanarraa muuxannoo akka argattes ni dubbatti.
Baay'een gammadeera. Ishii faana fiiguutiyaa baay'een gammadeera. Tokko muuxannoo guddaa irraa argatte akkatti fiiguu ba'umsa ishee fiiguu maal ishee akka fayyadamte ittiin mo'achuu dandeessu muuxannoo irraa argachaa deema. Haadha immoo wajjin fiigee ishii mo'achuu dandeessu baay'ee gammadeera. Baay'een kabajas baay'ee jaalladha.
Haalli qilleensa reegaa ulfaata ta'uusaatiin morkii sanarratti dhiibbaa uumuusaa fi keessumaa Feeskiip Yeeguun dursitee ba'uu isheetiin tulfaatee ture. Ta'us galumsa irratti dadhabuu ishee arguun akka mo'adhu baree jette Dirribeen morkii ishee fi fees gidduu jiru yagguu ibsitu.
Qalqaba yeroo kaanu baay'ee deemte turte ishiini xiqqoo natti ulfaate ture. Qilleensi xiqqoo ulfaata inni nama mo'adhees yeroo calqaba dheeraa natti fakkaate yeroo gidduu kana ga'ee iddoo galumsa arguun. Akkan humna qabu argee isheen baay'ee dadhabaa jirti. Yoo natti ulfaate ulfaate bakka wajjin baay'ee nan barsiistu yaade garuu dhuma irratti yeroo ladhaa ishiin dadhabde bakka galuusaa yeroo argu naamilee godhatte dura ganaa natti fakkaate ture. Kana fiigee waan hin beekne baay'ee tafa natti fakkaate warra.
Dorgommii fiigicha daandii kiiloomeetira 5 dhiirota jidduutti dorgomeen immoo atileet Hagoos Gabreeyyooti medaalaa warqii yagguu injifatu atileet Yoomiif Qajeelchaa medaalaa meetii Itoophiyaaf argamsiiseera. Atileet Hagoos Gabreeyyooti daqiiqaa 12 fi sekandii 59 kan injifate yoo ta'u Yoomiif Qajeelchaan immoo daqiiqaa 13 fi sekandii 2 xumureera. Dorgommii booda atileet Yoomiif Qajeelchaan yaada VOF kenneen shaampiyoonaa kanaa fi qophii gahaa gochuu isaa dubbate haalli qilleensa ulfaataa ta'uusaatiin qophii barbaadu akka hin arganne dubbateera.
Haalli dorgommicha akkuma ilaaltee turte salphaan turre dorgomtoonni jechamoon illee akkuma jiran ta'ee haalli qilleensaallee haalli natti qophaa'eef so laati kiiloodha ani ani qabu kiiloon kee baay'ee laajira sun immoo qilleensicha chaalenjii koo jiruuf baay'ee natti ulfaate sun baay'ee gaarii ture haalli isaa uumamatti istiriidha kun yeroo jalqabaatii fi istirii kana ammoo meekii godhee keessatti argamee jira argame meedaalaa silvarii argateera sanaaf gammadaadha.
dorgommii dhumaa kiloomeetira 5 dubartoota gidduutti dorgomeen atileet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa ba'uun madaalaa naasaa argatteetti. Madaalaa isaa immoo kuftee ka'uun arfaffaa ba'uun dippiloomaa argachuu dandeesseetti. Atileet Jigaayyoo Taayyee haala dorgommichaa akkanatti ibsite.
Galatoonni dorgommichi baay'ee gaarii dha. Haaluma qilleensatti xiqqoo ishee qilleensi uffata bubbee qaba. Akka yaadne dhufne miti garuu hojiinis xiqqoon waanqata. Haa ta'u malee garuu dorgommii kana naasii fiduu guyyaa dastanyaa miti yookiin ittiin gammanne. Haa ta'uuti dhizee dhufuuf hojjenne haala gaariidhaan. Naasii miti riigaldii boota kan kiyya dureeyyuu isa fooyyessuuf tasfaan qaba. Garuu naasii fiduu guyyaafanii waan itti gammadisan jiru. Dorgommiin dhumarratti kiiloomeetira 4 haga finishingitti garagalu. Walitti buunee turre. Isarrattis garuu immoo karfiidha waan ta'eef kuni kaanuma nama mudata. Kufanis ka wal suuraa jiruudha. Jedhaan kan nuuf sirreessinee galatamudha.
Leenjisaa garee kiiloomeetira 5 kan ta'an komaandar Toleeraa Diinqaa shaampiyoonaa irratti qabxiin argame jajjabeessaa akka ta'e ibsanii imalli garee Itoophiyaa gara Riigaatti taasisee ulfaata akka ture dubbataniiru.
Akkuma beekamu Itoophiyaa kan bakka bu'anii Hagoosi Gibreeyyootiif Yoomif Qajeelshaadha. Atileetonni kun ciccimoodha, beekamoodha. Yeroo baay'ee biyyaaf gatii guddaa kaffalu. Atileetonni ga'umsa isaanii haala gaarii irra kan jirudha. Maal barannee woorld shaampiyoonii 7 dura geggeeffame Budaapest irraa waa baay'ee waan baranneef itti qophoofne waan gochuu qabnu teeknikaalis taaktikaalis irratti hojjetaa turre. 7 kana kanaaf qophaa'aa turre. Waaqayyoo galatoomu nu milkaa'eera. 1-2 ba'anii baay'ee natti toleera. Hagoos akkan dorgomaa cimaa ta'u achuma tireeningii irratti ilaaleera. Tireeningii 3-4 walitti aansee sa'a pirogiraamii ani baasee ol saffisaan deemuuf yaalii gochaa ture ittisaan ture. Kanaaf hojiirra oolcheera jechuudha.
Walumaa galatti qabxiin Itoophiyaan argattee akkamitti ilaalte?
Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf dirribee ijoollummaa isheetii kaasee 2004 yoo fiidduun beeka bosona Oromiyaa irraa kaate. Amma kileebii laga xaafoo irraa erga galtee 1800 fi gara 1500 kanatti dhufte ga'umsa kana argisiisuu dandeesse. Kanaaf baay'ee durma atileetiin kun gootadha, onnattuudha. Har'as immoo sodaa tokko malee nama rikeerdii addunyaa kana caccabsaa ture. Ji'a kana keessa rikeerdii 3 kan nama cabse. Sodaa tokko malee qabxii guddaan laatameefii ture. Keeniyaan hinda'u achirratti warqii nurraa fudhataa jennee nuti tilmaama 2-3 laannee garuu gootummaa ishee argisiisteetti baay'ee natti tole. Akkuma beekamu pileeniin nu jala darbe sa'aatii 13 ol Firaankfurti keessa lafa ciisaa oolan atileetonni kuni. Kanaaf heddeen laannee galleerree as sa'aatii 6 galle nyaata hin arganne nyaata malee bulanii. Kanaaf heddeen laannee kun ga'umsa cimaa kutannoo fi amman kutatuu akka ta'an amman kaayyoof atileetiksiin kaayyoof akka fiigamu qarshii duwwaaf maqaa duwwaaf utuu hin ta'in biyyaaf illee amman gatii akka kaffalamu kan argisiisudha.
Shaampiyoona atileetiksii daandii irraa biyya Laatviyaa Riigaatti gaggeeffame irratti biyyoonni 100 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u rikoordii maayilii 1 dhiiraa fi dubaraan fooyya'uunsaa adda taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Riigaa Laatviyaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee akkasuma @voanews yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluutiin lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa gama qindeessuutiin immoo Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Amtee Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.